sana klinikën e onkologjisë janë kryer keqpërdorime me barnat veçanërisht me terapinë e shtrenjtë biologjike, e cila siç thot, gjithnjë më shumë bëhen të qarta dyshimet se është shitur në tregun e zi.
Po država, po ku është nëmësh statistika? Koliko kancer pacienti imash?
Në një shtet ku nuk ka statistika të sakta se sa pacient vuajnë nga kanceri, si mund të jetë qartë se sa ilaçet duhen dhe ku përfundojnë të njëjtat. E pa kuptim të është arsyetimi se një pjesë e pacienteve diagnostikohen në klinikat private dhe pastaj terapinë marrin në klinika shtetërore. Gjithsesi, fare lehtë mund të bëhet një regjistër me të dhëna të sakta, por duket se kjo nuk bëhet me qëllime që tani dalin e pah me kishpërdorimin e terapisë për kancer. Thot për Radio në Evropa e Lirë, Elizabeta Ristovska. Në vitin 2017 është instaluar sistemi Kato për sigurimin, kontrollin dhe dozimin e sakt të terapisë së të sëmurëve me kancer. Sistem ky i cili klinikës onkologjisë ka kushtuar 350.000 euro, por i njëti ka funksionuar vetëm 6 muaj duke përfunduar në bodrumet e spitalit. Ministri Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, Fatmir Mexhiti, më 4 shtator, tha se bëhen analiza nëse ky sistem mund të kthehet në funksion ose duhet bler një i ri. Elizabeta Spirkoska njëherë shtekson se mungesa e barnave për të sëmurët me kancer rrit dyshimet se ka kishtë përdërime gjatë furnizimit me të njëjtat.
Treba za 21 dhe go primish, odish nema.
Ilaçin që duhet ta marr çdo 21 ditë kur shkoj në klinikë, jo rrallëherë më kanë thënë se mungon. Kishte periudha që unë isha detyruar të pres 40 ditë që të marr ilaçin e caktuar për sëmundjen time. Unë nëse pres, sëmundja ime nuk pret, dhe kjo bëri qëmp të marr hof kancerit të kun duke metastazuar në mushkrit e bardha, pasi nuk mora terapi në kohë, thot Elizabeta. Duke e theksuar se jo të gjithë mjekët dhe motrat duhet vënë në dyshim për punën që bëjnë, pasi si thekson, ata bashkëndjejnë me pacientët që i ka në dorë për çdo ditë, por proteston para prokurorisë që të zbardhet rasti dhe ata që kanë keq përdor pozita të përgjigjen para drejtësisë, duke i shliruar nga bara i dyshimit të gjithë ata që vuajnë nga kanceri. Ministri Shëndetësisë Fatmir Mexhiti të mërkurën gjatë vizitës që u ka bërë të prekurve me kancer në spitalin e onkologjisë, ka siguruar pacientët se terapia është cilësore dhe se nuk ka vend për dyshime për angazhimin e mjekëve. Përderisa nga prokuroria themelore kanë bërë të ditur se kanë zhvilluar 3 procedura për rastet e izoluara të tentativës për vjedhje të drogës dhe rrëshfet në lidhje me klinikën e onkologjisë, njëra prej të cilave tashmë është dhe në procedurë gjyqësore. Nga prokuroria theksojnë se pretendimet e fundit me kishtëpërdorimin e terapisë për të sëmurët me kancer po kontrollohet në detaje dhe publiku do të njoftohet më njëherë për të gjitha rezultatet e veprimeve të ndërmarra, duke mos dhënë më shumë detaje. Edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut theksojnë se janë caktuar masa të posaçme për persona të caktuar që ndërlidhen me rastin e klinikës së onkologjisë, por pa dhënë detaje se për kënd bëhet fjalë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjatë vitit të fundit, Korea e Veriut ka punuar për të forcuar marinën e saj me armë të reja bërthamore për fshirë dronë në New York, luftanie, ndërka që dje lansoi në ndetësën e saj të parë me raketa operacionale. Historikisht, marina e Koreës së Veriut ka qenë më e dobët se sa forca toksore të shtetit dhe ka qenë në hijen e programit të avancuar të raketave balistike. Tani lideri veri korean Kim Jong-un tha se marina do të luaj rol kyç në parandalimin bërthamor dhe analistët thanë se mundet që të ofroj po ashtu shtetje në mesin e disa komandantëve detar dhe të rrisë krenarin kombëtare. Deri kohëve të fundit, Kim dukej se gjerësisht kishte neglizhuar programin bërthamor detar, tha Ankit Panda nga Carnegie Endowment for International Peace me seli në Shtetet e Bashkuara. Përqendrimi i bërë së fundi në aftësitë bërthamore detare me gjasë është mirë pritur nga Marina e Koreës së Veriut. Forca detare ushtrisë popullore koreane ka rreth 470 anije përfshirë edhe anije të pajisura me raketa, anije siluruese, anije të vogla patrullimi dhe varka mbështetës e përzjarë, ka thënë më 2022 ushtria e Koreës së Jugut. Po ashtu ka rreth 70 nëndetëse përfshirë edhe anije të klasit Romeo, që janë të dizajnit të epokës sovjetike, por edhe nëndetëse të vogla. Marina po ashtu ka 40 anije mbështetëse për ankorim dhe 250 të tjera mbështetëse lundruese. Marina është ndarë në dy flota që mbulojnë bregun lindor dhe perëndimor të shtetit, pothuajse 60% të forcave të saj janë të pozicionuara në jug të Penjanit, sipas raportit që publikoi ushtria jugkoreane më 2022. Në mars dhe në prill, Korea e Veriut testoi atë që e përshkroi si armë të pa identifikuar në nujore bërthamore. I emruar HAL ose Tsunami, sistemi i ri i dronave synon që të kryej sulme të befasishme në ujrat e armikut dhe të shkatrojë sulme detare, por edhe të kryej sulme të mëdha operacionale përmes shpërthimeve në nujore, tha media shtetërore. Analistët thanë se koncepti i armëve operacionale është i ngjashëm me siluruesin bërthamor rus Poseidon, një kategori e re armësh hakmarrëse të cilat kryen shpërthime shkatruese radioaktive në zonat bregdetare. Megjithatë, atë botë në një raport të 38 North me Selina Washington u tha se shpejtësia ngadalë të kësaj arme dhe rrezja e kufizuar e veprimit e bën atë inferiore ndaj raketave balistike dhe lundruese që aktualisht ka Veriu, e të cilat janë të afta të bartin armë bërthamore. Kjo pasi raketat balistike dhe lundruese kanë rreze më të gjerë veprimi, janë më të sakta dhe më vdekje prurëse. Në gusht, Kim inspektoi një anije patrulluese të llojit Amnok që sipas medias shtetërore është e aftë të lëshojë raketa lundruese bërthamore. Pavarësisht faktit se shumica armëve dhe senzoreve në bord janë shumë të vjetra në krahasim me dizajnet perëndimore apo aziatike, ky është një hap i madh përpara për Korenë e Veriut, u tha në raportin e publikuar në webfaqen Naval News. Sot Korea Veriut tha se ka lansuar në ndetësën e par operacionale të aftë kryej sulme me armë taktike bërthamore. Kjo anije është pjesë e flotës së lindjes. Anija duket se është modifikim i nëndetësës së klasit të Romeo dhe ka 10 tube lëshimi që me gjas mund të pajisen me raketa balistike dhe lundruese. Zyrtarët ju korean thanë se nëndetësja e re mund të mos jetë kryesisht funksionale. Sikur se dronet bërthamor, përdorimi i saj në luftë mund të jetë i kufizuar në krahasim me raketa toksore të Koreës së Veriut, thanë analistët. Nëndetëset e tyre nuk do të jenë në gjendje të jenë as të qëndrueshme sa forcat e tyre toksore, tha Van Van Diepen, ish ekspert i qeverisë amerikane për armët, i cili aktualisht punon në 38 North. Ata do të kenë vështirësi për të dislokuar raketat të mjaftueshme në det, në mënyrë që ta bëjnë dallimin, shtoi ai. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.